12 Οκτώβρη του 1944 οι Γερμανοί αρχίζουν να φεύγουν από την Ελλάδα. Εγκαταλείπουν την Αθήνα.
Ο κόσμος ξεθύνεται στους δρόμους να γιορτάσει το τέλος της κατοχής. Σε λίγες μέρες θα φτάσει και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ο λαός ανυπομονεί να υποδεχτεί. Η Ελλάδα έβγαινε βαριά τραυματισμένη από τον πόλεμο, την κατοχή και τις εσωτερικές αντιθέσεις. Όμως στη συνείδηση των απλών ανθρώπων, η ελπίδα και η αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον ποτέ δεν βρήκαν καλύτερη στιγμή να εκφραστούν.
Οι Έλληνες, εκτός από τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εκτελέσεις που υπέστησαν από όλη αυτή τη διάρκεια, στην απελευθέρωση είδαν πως η οικονομία τους ήταν εντελώς κατεστραμμένη, απογυμνωμένη. Ήταν ληστεμένη από τις αρχές κατοχής. Διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη από τις κατεχόμενες χώρες που υποχρεώθηκε να χρηματοδοτεί τις αρχές, τα στρατεύματα κατοχής και επιπλέον ακόμα περισσότερο. Υποχρεώθηκε η πτωχή αυτή η Ελλάδα να χορηγήσει δάνεια στις αρχές κατοχής για να καλύψει τα έξοδα εκστρατείας που γίνονται στην Αφρική, δάνεια τα οποία υπέγραψαν οι τότε αρχές κατοχής με τη συμφωνία στη Ρώμη το 1942, πως θα τα επιστρέψουν αργότερα, και τα οποία μεταπολεμικά ούτε η Γερμανία ούτε η Ιταλία θέλησαν να εξοφλήσουν με απαράδεκτες δικαιολογίες. Και το περίεργο είναι ότι καμιά μεταπολεμική κυβέρνηση δεν διεκδίκησε αποτελεσματικά την ιερή αυτή αξίωση του ελληνικού λαού. Και αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως υπήρξε ένας άκρατος πληθωρισμός, ο οποίος οδήγησε σε πλήρη εξανέμιση της αξίας δραχμής, αρκεί να τους αναφέρω ότι η τιμή της χρυσής λίρας που στην αρχή της κατοχής είχε 1.000 δραχμές, την ημέρα της απελευθέρωσης είχε φτάσει 1.3 εκατομμύριο δραχμές. Και κάθε 9 δραχμή που εισήχθηκε την εποχή εκείνη αντιστοιχούσε με 50 δισεκατομμύρια παλαιών δραχμών.
Οι απώλειες του ελληνικού λαού σε έμψυχο υλικό την περίοδο της κατοχής έφτασαν τις 150.000 νεκρούς, από τους οποίους 20.000 ήσαν στρατιώτες και οι υπόλοιποι άμαχος πληθυσμός. Με δεδομένα την έκταση και τον πληθυσμό κάθε χώρας, η Ελλάδα είχε μεγαλύτερες απώλειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχασαν στη διάρκεια του πολέμου 300.000 άνδρες στα πεδία των μαχών, και τη Βρετανία, που θρύνησε 326.000 στρατευμένους και 62.000 πολίτες θύματα των γερμανικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Η πείνα, η δυστυχία και η βία ήταν οι κύριες αιτίες των θυμάτων της κατοχής, ιδιαίτερα στην Αθήνα.
Αυτές βέβαια είναι λεπτομέρειες τις οποίες τις βλέπανε όλοι όσοι κυκλοφορούσαν το πρωί. Υπήρχαν μετά τα αυτοκίνητα της Δημαρχίας, κάτι παλιά φορτηγά, τα οποία γυρίζαν πρωί-πρωί και μαζεύαν τα πτώματα. Αυτά περνάγανε και από το νεκροτομείο, δεν ξέρω γιατί, που να κάνουν νεκροτομές και τέτοια, και μετά τα πηγαίνανε σε ομαδικούς τάφους. Στο δρόμο, τα πρωινά αυτά της κατοχής, τα τρομερά πρωινά της κατοχής, έβλεπες πτώματα, έβλεπες ανθρώπους που δεν ήξερες είναι πεθαμένοι ή όχι, και ότι έπρεπε να βρεθεί κάποιος Γερμανός, γιατί οι Ρωμιοί δεν τολμούσαν να κάνουν τέτοια ζήτηση, να του δώσει μια κλωτσιά για να δει αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ζωντανός ή όχι.
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κατοχής ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, που ξαπλώνεται σε όλη τη χώρα και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση της περίοδου της κατοχής. Τον Μάιο του 1942 άρχισε να σχηματίζεται ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο ΕΛΑΣ, η μεγαλύτερη ένοπλη αντιστασιακή δύναμη της κατοχής, σε στενή συνεργασία με τον ΕΑΜ. Πρώτος καπετάνιος του ΕΛΑΣ ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και στρατιωτικός διοικητής ο Στέφανος Σαράφης. Το Σεπτέμβριο του 1941 ιδρύθηκε ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, η δεύτερη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση της κατοχικής περίοδου από άποψη μαζικότητας. Ιδρυτής της ήταν ο συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας. Οι αρχηγοί του ΕΔΕΣ σχημάτισαν το καλοκαίρι του 1942 το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης που ονομάστηκε Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών. Την άνοιξη του 1943, από τον Καρτάλι και τον Ψαρό, μια νέα ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση έκανε την εμφάνισή της, η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση. Δημιουργήθηκαν και άλλες μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις εκείνη την περίοδο. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Τσουδερού με τον Γεώργιο κατέφυγαν στην Κρήτη και από εκεί στη Μέση Ανατολή, κοντά στους Άγγλους. Σημαντικό τμήμα των ελληνικών στρατευμάτων ακολούθησε την κυβέρνηση. Στην κατεχόμενη Ελλάδα, τρεις κυβερνήσεις διορίστηκαν από τους Γερμανούς. Του Τσολάκογλου, του Λογοθετόπουλου και του Ιωάννου Ράλλη, που το καλοκαίρι του 1943 ίδρυσε τα ευζωνικά τάγματα ασφαλείας εξοπλισμένα από τις δυνάμεις κατοχής. Στον τρίτο χρόνο της γερμανικής κατοχής σχηματίστηκε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η ΠΕΑ, που είχε την έδρα της στην απελευθερωμένη από τους αντάρτες Ελλάδα και αποτελούσε την κυβέρνηση των βουνών. Στις 18 Απρίλη του 1944 η ΠΕΑ διευρύνθηκε με πρόεδρο τον καθηγητή Αλέξανδρο Σβόλο. Η ΠΕΑ οργάνωσε εκλογές στην απελευθερωμένη Ελλάδα και εξέλεξε 180 αντιπροσώπους για το Εθνικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψήφισαν νέοι από 18 χρονών και οι γυναίκες. Οι τρεις μεγάλοι σύμμαχοι ποτέ δεν αναγνώρισαν την ΠΕΑ. Όμως η ΠΕΑ κλήθηκε να πάρει μέρος στη διάσκεψη του Λιβάνου που έγινε λίγο αργότερα στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να προκύψει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας αποτελούμενη από αντιπροσώπους των αντιστασιακών δυνάμεων της κυρίως Ελλάδας, αντιπροσώπους των διάφορων πολιτικών κομμάτων και του Γεωργίου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού της εξόριστης κυβέρνησης. Στις 17 Μαΐου 1944 άρχισε στο Λίβανο μια διάσκεψη αντιπροσώπων των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Συμμετέχουν ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, απεσταλμένοι από την κυρίως Ελλάδα, του ΕΑΜ, της ΠΕΑ και του ΚΚΕ, όπως και αντιπρόσωποι του συνόλου σχεδόν των αστικών πολιτικών κομμάτων. Οι αντιπρόσωποι στο Λίβανο έμειναν σύμφωνοι για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, στην οποία θα συμμετείχε το ΕΑΜ ως μειοψηφία. Η στάση της αντιπροσωπείας του Βουνού στη διάσκεψη του Λιβάνου κρίθηκε ιδιαίτερα μετριοπαθής από την ηγεσία της αριστεράς στην κυρίως Ελλάδα, η οποία θεώρησε ότι η αντιπροσωπεία της καταστρατήγησε τις εντολές που είχε λάβει. Πριν την έναρξη της διάσκεψης, η Βρετανία είχε ζητήσει από τη Σοβιετική κυβέρνηση να υποστηρίξει την πρωθυπουργία του Γεωργίου Παπανδρέου. Κύριε καθηγητά, είστε το μόνο επιζών μέλος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που προέκυψε από τη διάσκεψη του Λιβάνου. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την κρίση που δημιουργήθηκε τότε μεταξύ της κυβέρνησης του Καΐρου και της κυβέρνησης του Βουνού και ποιος ήταν ο ρόλος των συμμάχων?
Θίγεται ένα μεγάλο θέμα που συνδέεται με πολλά γεγονότα. Πρώτα με τη σύσταση της ΠΕΑ, δηλαδή της κυβέρνησης του Βουνού, η οποία δημιουργήθηκε για να ενωπίσει όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑ, του ΖΕΡΒΑ, του Καρτάλι, και είχαν γίνει προσυνεννοήσεις για αυτό το σκοπό. Δυστυχώς αυτή η ενωποίηση ματαιώθηκε. Γιατί στο μεταξύ γίνηκε το κίνημα της Μέσης Ανατολής, άλλο μεγάλο σφάλμα, και επακολούθησε το συνέδριο του Λιβάνου, στο οποίο η ΠΕΑ έλαβε μέρος. Στο Λίβανο υπογράφηκε μια συμφωνία από όλα τα πολιτικά κόμματα και από την αντιπροσωπεία τη δική μας για τη δημιουργία μιας κυβερνήσεως εθνικής ενότητας, η οποία θα είχε ως σκοπό να πάρει όλα τα μέτρα για τη συνέχιση του αγώνα και την απελευθέρωση και την αντιμετώπιση των πρώτων μέτρων για την ασυγκρότηση και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να μπούμε σε ένα ελεύθερο πολιτικό δημοκρατικό κόσμο. Δυστυχώς το βουνό διαφώνησε με τη συμφωνία του Λιβάνου και συνεπώς και με τη δική μας αντιπροσωπεία, στην οποία άλλωστε συμμετείχαν και δύο εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια που μείναμε στο Κάιρο, καταβλήθηκαν προσπάθειες από όλες τις πλευρές για μια αποκατάσταση της ενότητας αυτής και σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι πρέσβεις των τριών συμμαχών χώρων. Εγώ, ο οποίος επισκέφθηκε εκ μέρους αντιπροσωπείας τόσο τον Αμερικανό όσο και τον Άγγλο και τον Ρώσο, και οι τρεις μας συνέστησαν να συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, και μάλιστα ο Ρώσος Σοβιετικός υπήρξε πιο αποφασιστικός και μας συνέστησε ότι έχουμε κάθε ζήτημα να λάβουμε μέρος στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας και ακόμα να λάβουμε μέρος στις εκλογές που θα επακολουθούσαν στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση.
Πόσο δηλαδή η γνώμη του Σοβιετικού πρεσβευτή κ. Νόβικοφ επηρέασε την ηγεσία της αριστεράς ώστε να μπει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γιώργιο Παπανδρέου?
Νομίζω πως επηρέασε σημαντικά τους σκληρούς, να πούμε, του βουνού. Το αντελήφθησα και γι' αυτό ξαναγυρίσαμε. Αφού πήγαμε στο βουνό, ξαναγυρίσαμε πάλι στο Κάιρο και λάβαμε μέρος στην κυβέρνηση, βέβαια κάπως αργά, και το μεταξύ έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα όχι τόσο πολύ ευνοϊκό, και ίσως και αυτό συνετέλεσε και στα όσα αργότερα επακολούθησαν.
Μετά τη μεταστροφή της ηγεσίας της αριστεράς, η αντιπροσωπεία του βουνού ξαναπήγε στο Κάιρο και 6 μέλη της ορκίστηκαν υπουργοί στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944. Στις 7 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση μεταφέρθηκε από το Κάιρο στην Ιταλία. Ο Τσόρτσιλ τον Αύγουστο του 1944 είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς για την πρόθεσή του να στείλει βρετανικές δυνάμεις στην Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση και είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Στις 22 Σεπτεμβρίου ενημέρωσε και τη Σοβιετική Κυβέρνηση για την πρόθεσή του αυτή. Την επομένη, η Σοβιετική Κυβέρνηση απάντησε εγγράφως ότι δεν έχει αντίρρηση για την αποστολή μιας βρετανικής δύναμης στην Ελλάδα και ότι η ίδια δεν προτίθεται να στείλει σοβιετικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ο Ουίλσον, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων της Μεσογείου, είχε καλέσει από την Ελλάδα τους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων ανταρκτικών οργανώσεων, Στέφανο Σαράφη του Ελλάς και Ναπολέοντα Ζέρβα του Έδες, να έλθουν στην καζέρτα της Ιταλίας και από κοινού με τους Βρετανούς και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να συμφωνήσουν για την ανέμακτη και ομαλή διαδοχή της εξουσίας στην Ελλάδα μετά τη γερμανική αποχώρηση. Η διάσκεψη έγινε στο ομώνυμο ανάκτορο της πόλης. Κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών συνομιλιών στην καζέρτα, ο Κώστας Δεσποτόπουλος, νομικός και διπλωματικός σύμβουλος του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, απεσταλμένος και αυτός εκεί, αμφισβήτησε την αναγκαιότητα της παρουσίας βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα.
Οι Γερμανοί αποχωρούν οικειοθελώς μόνοι τους, ηττημένοι από τους Ρώσους και από τους συμμάχους των, αποχωρούν εξ Ελλάδος μόνοι τους. Εδώ τι χρειάζονται τα στρατεύματα και οι αρχιστράτηγοι οι Άγγλοι? Εάν επρόκειτο να γίνει πόλεμος, τότε είναι νοητόν και θα το παραδεχόμουν. Μεγαλύτερα δύναμης, μεγαλύτερα στρατεύματα, φυσικόν ήταν να έχει την αρχηγία εκείνος που έχει την μεγαλύτερη δύναμη, αλλά εδώ δεν έρχονται για να πολεμήσουν. Δεν υπάρχει πρόθεση κατά πολεμήσεως των Γερμανών, οι οποίοι αυθορμήτως φεύγουν εξ Ελλάδος. Ο Σβόλος ήρθε κοντά μου και μου λέει «Κώστα, μην επιμένεις σε αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα, μην επιμένεις σε αυτό». Λέω «Αν δεν επιμείνω σε αυτό, σε τι να επιμείνει?»
Είστε και ο Ζεύκος.
Φωνάζει και τον Ζεύγου, ως Βόλος. Φωνάζει και το Ζεύγου, ο οποίος παρίστατο του κατά την διάσταση, και του λέει, τώρα τι θα γίνει εδώ, λέει, με την πρόταση του Δεσποτόπουλου, η οποία ανατινάσει τη διάσκεψη. Μου λέει ο Ζεύγος, με μεγάλη καλοσύνη και ειλικρίνεια πάντοτε του τον διέκρινε, λέει, πολύ καλά Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά εγώ πρέπει να σου ομολογήσω ένα πράγμα, ότι εγώ φεύγοντας να μετάσχω στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, έλαβα μία βασική εντολή από την ηγεσία του κόμματός μου, να διαφυλάξω την ενότητα της κυβερνήσεως ως κόρυνο φθαλμού και να κάνω το παν για τη διατήρησή της έως φτάσουμε στην ελευθερωμένη Ελλάδα. Γι' αυτό με το έχω κάνει αυτό, διότι δεν μπορώ να παραβώ αυτήν την εντολή, την ρητή της κυβερνήσεως, της ηγεσίας μας.
Με τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Καζέρτα, όλες οι ανταρκτικές οργανώσεις που δρούσαν στην Ελλάδα έμπαιναν κάτω από τις διαταγές της ελληνικής κυβέρνησης και του συμμαχικού στρατηγίου, το οποίο όριζε ως διοικητή τους τον Βρετανό στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι. Η συμφωνία αυτή ανακοινώθηκε στην Αθήνα από την κατοχική κυβέρνηση Ράλι.
Όταν ήρθε η Καζέτα, μας φάνηκε κεραυνός ερέτρια. Απίστευτο πράγμα. Δεν το παραδεχτήκαμε και μάλιστα το θεωρήσαμε ότι ήταν και προβοκάτσια. Γι' αυτό το καταγγείλαμε. Όλοι οι οργάνωσες, όλο το ΕΑΜ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, ο ΕΛΑΣ, όλοι βγήκαμε τη νύχτα και ρίξαμε προκηρύξη και γράψαμε σε τίμα ότι αυτό πρόκειται περί περιπροκλήσεις. Γιατί ήταν απαράδεκτο. Ήταν κάτι το ασύλληπτο να μπει επικεφαλής του ελληνικού στρατού να μπουν ξένοι.
Την ίδια περίοδο, τα συμμαχικά στρατεύματα από διάφορες κατευθύνσεις προελάβουν προς τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, κινδυνεύοντας να αποκοπούν στην Ελλάδα από τα ρωσικά στρατεύματα που προχωρούν στα Βαλκάνια, προετοίμασαν την αποχώρησή τους. Το θέμα της γερμανικής αποχώρησης απασχολούσε και τους Άγγλους.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το αρχηγείο με το οποίο είχαμε μια επαφή εμείς και το οποίο έδρευε εις τα Βίλια της Αττικής υπό τον ταγματάρχη Ντότσον με σύνδεσμο τον Μακάσκι, ο οποίος είχε έρθει 2-3 φορές στην Ελλάδα, είχε καταδικαστεί εις θάνατον, είχε καταπτώσει, είχε τραπετεύσει και τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε όλη την ιστορία της κατοχής γιατί είναι αδύνατο. Άλλος είναι ο σκοπός σας. Αυτοί ήσαν στα Βίλια και ήρθε ένα σήμα από αυτούς μέσω μιας ουδετέρας πρεσβείας και μας έλεγαν, μας παρακαλούσαν να δει ο Αρχιεπίσκοπος τους Γερμανούς για να συζητήσει την άνευ όρων παράδοση έτσι ώστε των Αθηνών, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει αιματοχυσία, ανομαλίες, αυτό που φοβόταν πολύ σχόλου. Ο Δαμασκηνός επικοινώνησε τότε με τον στρατηγό Φέλμη. Ο στρατηγός Φέλμη ερχόταν για δεύτερη φορά διοικητής, στρατηγικός διοικητής εδώ, γιατί είχε ξαναπεράσει στα πρώτα χρόνια της κατοχής. Είναι η μόνη φορά που ο Δαμασκηνός συνάντησε Γερμανούς χωρίς την παρουσία μου. Ο λόγος ήταν απλούς. Δεν ήθελε να αποκαλύψει κατά κάποιον τρόπο ποιον θα χρησιμοποιούσε για σύνδεσμό του με το στρατηγείο, διότι έπρεπε κανείς να φυλάγεται από πολλές μεριές. Επήγε λοιπόν μόνος του. Μετά την επιστροφή του Δαμασκηνού από τον Φέλμη, ο οποίος δεν είχε δεχτεί την ανεφόρον παράδοση που του είχαν ζητήσει οι Άγγλοι, έφερε κατά παράκληση του Θέλμη μια αντιπρόταση της οποίας το περιεχόμενο ήταν η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων να γίνει σε συνεννόηση με τους Άγγλους. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της προτάσεως. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα να υπάρχει μια σημαία διαφορά μεταξύ αποχωρήσεως των Γερμανών και αφίξεως των Άγγλων. Έναντι διαβεβαιώσεως ότι τίποτα δεν θα επηρεάζεται από τα από την υποδομή της πόλεως, η οποία κατά τους Γερμανούς ήταν ναρκοθετημένη και επρόκειτο να ανατιναχθεί. Ο Δαμασκηνός μου ανέθεσε να μεταφέρω αυτήν την πρόταση, την αντιπρόταση του Θέλμη, και με ένα αυτοκίνητο του Διεθνούς Ιερού Σταυρού και με τον Μητροπολίτη Αττικής έφυγα για αυτό που φανταζόμουν ότι είναι πολύ σύντομος επίσκεψης, για να πάω στα Βίλια. Στα Βίλια θα έβρισκα τον σταθμό. Στον δρόμο όμως, όταν άρχισε το μονοπάτι και μας άφησε το αυτοκίνητο, το οποίο μας πήγε μέχρι εκεί που ήταν το μονοπάτι να πάρουμε να πάμε στα Βίλια, εκεί επέσαμε σε μία μάχη. Μία μάχη πολύ δυνατή, η οποία οφείλεται σε κάποια αντεπίθεση που κάνανε οι Γερμανοί για να καθαρίσουν τις παρυφές του δρόμου από τους αντάρτες. Μείναμε στα χαντάκια εκεί ξαπλωμένοι αρκετές ώρες, ώσπου να περάσει και να, η φασαρία η μεγάλη και να ανοιχτώσει όλμη δεξιά-αριστερά. Και το βράδυ έφτασα τη νύχτα πια, παίζοντας στα Βίλια. Στα Βίλια ευρήκα τη στρατιωτική αποστολή. Ήτανε υπό τον ταγματάρχη Ντότσον, όπως είπα και πριν νομίζω, και είπαμε να στείλουμε το σήμα εις τον Βίλσον. Κατά τις 2 όμως το πρωί έρχεται σήμα ότι ανεβαίνουν οι Γερμανοί στα Βίλια. Έπρεπε να φύγουμε αμέσως. Εφύγαμε και με πορεία προς το Πόρτο Γερμανό. Εφτάσαμε με το Πόρτο Γερμανό κάτω, όπου μπήκαμε σε καΐκια, βαλόμενοι όμως πλέον από τα υψώματα. Φτάσαμε σε έναν κόλπο εκεί κοντά στον Βρένα, εκεί τα χαράματα ήταν πια, σταματήσαμε και άρχισε να δουλεύει ο ασύρματος. Η απάντηση του Βίλσον ήταν αρνητική. Όχι άνευ όρων παράδοση. Προφανώς εδώ επρόκειτο και περί μιας γενικότερης αντιμετωπίσεως του θέματος των επαφών με τους Γερμανούς. Διότι αν κάτι γινόταν σε εμάς σήμερα, θα γινόταν αύριο στη Γιουγκοσλαβία, θα γινόταν αργότερα στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Και η πολιτική του στρατηγίου του συμμαχικού ήταν, όπως ξέρετε, άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα, το οποίο στην πραγματικότητα εγένετο εν τη πράξη, διότι έτσι έγινε.
Για το ζήτημα της απελευθέρωσης της Αθήνας και πώς θα γινότανε, δηλαδή πώς θα γινότανε η απόσταση από τους Γερμανούς από την Αθήνα, ενδιαφέρθηκαν και οι Γερμανοί. Δηλαδή πώς θα φεύγανε χωρίς να πάθουν καμία ζημιά. Δηλαδή θα φεύγανε αντίθετο από του φέχιστη. Έτσι λοιπόν κάνανε προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τη μόνη δύναμη που η οποία υπήρχε με τον Ελλάς, να έρθουν από αυτόν τους κινδυνεύαν, από κάποιον άλλο κινδυνεύαν, για να έρθουν σε μια συμφωνία μαζί του, όπως το λένε, για να μην πειράξουν την Αθήνα και εις αντάλλαγμα να φύγουν αντιφέγγιστοι. Έτσι μέσω του ταγματάρχη της αεροπορίας του, της Μίνερου, της αεροπορίας του Παλάσκα, της γνωστής οικογένειας του Παλάσκα, ο οποίος ήταν στο ΙΑΜ, ήρθε σε επαφή ο Φέλμη, ο Ταρτάξ Φέλμη, ο Γερμανός στρατηγικός διοικητής. Αυτός εφρόντισε αμέσως με τους τρόπους που μπορούσε και ήξερε το δυνατότερο δυνατό να έρθει σε επαφή μαζί μου και πραγματικά με βρήκε και μου είπε ότι ο Σταρτάκης Φέμιν γυρεύει μία επαφή για αυτό το σκοπό. Και μου είπε συγκεκριμένα ποιος είναι ο σκοπός. Ότι θέλει να έρθει σε συμφωνία να ήταν μία ανακοχή, ας πούμε, να μπορέσουν να φύγουν αυτοί οι αντιφέξτες. Εγώ του απάντησα ότι ανακοχή τους Γερμανούς δεν υπάρχει, ούτε δυνατό να κάνει ο Ελλάς. Είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο πράγμα. Αν θέλουν, τη μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραδοθούν ανεφόρων και εμείς να τους εξασφαλίσουμε τους όρους που δικαιούνται από τις διεθνείς συμβάσεις περιεχμαλώτων. Περιεχμαλώτων. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να συζητήσουμε.
Αμέσως μετά τη συμφωνία της Καζέρτας, κλιμάκιο της νεοσύστατης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έφτασε μυστικά στην Αθήνα με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για την εγκατάστασή της στην Ελλάδα καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση. Ο βασιλέας Γεωργίος απαιτούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τις μέρες της απελευθέρωσης. Στις αρχές Οκτωβρίου 1944 ο Τσότσιλ συναντήθηκε και πάλι με τον Γιώργιο Παπανδρέου στην Ιταλία και το πολιτιακό αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα αυτής της συνάντησης. Σε αυτή αποφασίστηκε να μην επανέλθει ο βασιλιάς στην Ελλάδα μαζί με την κυβέρνηση. Από το καλοκαίρι του 1944 ο Ελλάς κυριαρχούσε στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας και σε πολλές ακόμα περιοχές της Αττικής, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε πρωτεύουσα θέση. Στην Καζέρτα συμφωνήθηκε να μην μπει οπλισμένος ο Ελλάς στην Αθήνα και να παραμείνει μακριά.
Κάναμε το παν μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε κάθε και να εμφανιστούμε συνεπείς στο ζήτημα της καλύτερης δυνατής απελευθέρωσης, ομαλότητας απελευθέρωσης της Αθήνας, ούτως ώστε η πρωτεύουσα της Ελλάδας και φυσικά και όλη η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να της επιτρέψει την ομαλή εξέλιξη, την ομαλή πορεία, την ενεργήση. Επομένως, ομαλά και των προβλημάτων σίγουρα με τη διακήρυξη. Άλλο αυτό αν είναι ουτοπία, το δεν έχει σημασία. Εμείς όμως πήγαμε να το εφαρμόσουμε μια φορά αφού είπαμε και την μπήκαμε στην κυβέρνηση και πηγαίναμε για αυτήν και αυτή ήταν η γραμμή μας.
Πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί, κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου, προφανώς για να τιμήσουν τα θύματα τους. Ήδη από το Σεπτέμβριο, τα SS και οι μυστικές τους υπηρεσίες είχαν αρχίσει να αποχωρούν, εκτελώντας όσους Έλληνες είχαν χρησιμοποιήσει για διερευνήσεις τους.
10 η ώρα κατετέθη ο Στέφανος, άρχισαν να φεύγουν οι Γερμανοί από τον Σόλωνος και τότε βγήκαμε στο μπαλκόνι, στον Δημοκρίτου, με τον Μακάσκι, ο οποίος είχε έρθει από τα Τερκοβούνια. Ο Ντότσον ερχόταν με τον Λόρδο Τζέλικο και άλλους 12 πάλι από τη μεριά των Τερκοβουνιών. Βγήκε εκεί, σηκώσαμε τη σημαία και σε λίγο γέμισαν οι δρόμοι από μια έξαλλη χαρά, από έναν πανηγυρισμό που δεν τον έχω ξαναειδεί στη ζωή μου, ούτε φαντάζομαι θα τον ξαναειδώ, γιατί ποτέ το ελληνικό γένος δεν εγνώρισε αυτή την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του όσο στην περίοδο της κατοχής. Ποτέ δεν ήξερε ότι θα περάσει από αυτές τις οδύνες που πέρασε και ποτέ δεν ήταν τόσο βέβαιος ότι αυτές τις οδύνες θα τις ξεπεράσει και θα ξαναελευθερωθεί. Είναι η μοίρα του τόπου μας να δουλώνεται και να ελευθερώνεται.
Με την υποχώρηση των Γερμανών, η Αθήνα αναγάλιαζε ύστερα από μια βαριά ξενική φασιστική κατοχή που επιβλήθηκε ύστερα από μια εγχώρια φασιστική δικτατορία. Οι λαϊκοί αγαλίαση τη διακόπτανε πυροβολισμοί βαλτών αντιαμικών από τα παράθυρα των ξενοδοχείων της Ομόνιας. Ο λαός κυριαρχούσε όμως το πνεύμα του του ΕΑΜ στους δρόμους. Ο λαός υποδεχόταν φιλικά τους πρώτους Άγγλους που πέσανε με αλεξίπτωτα.
Γιατί είμαστε, όπως είπαμε, πιστοί στην γραμμή, για που είχε φανερωθεί και με την καζέρτα και με την αυτή την καζέρτα, ότι πάμε οπουδήποτε πάει στην θυσία ομαλή πορεία εξέλιξης, σύμφωνα με τις διακηρύξεις των συμμάχων, σύμφωνα με τις, τη συμφωνία του Λιβάνου και της καζέρτας.
Όταν έφυγαν οι Γερμανοί στις 12 Οκτωβρίου και φυσικά έφυγαν με μια συμφωνία μεταξύ του Γερμανού στρατηγού, του αρχηγού και του Άγγλου συνταγματάρχου Σέπερς, να μην χτυπηθούν τα γερμανικά στρατεύματα εντός της πόλεως των Αθηνών και με τη συμφωνία οι Γερμανοί να μην χαλάσουν τα δύο εργοστάσια, το εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου Κερασινίου, το ηλεκτρικό, και το φράγμα του Μαραθώνου.
Οι προσδοκίες και τα οράματα των απλών ανθρώπων έρχονταν στην επιφάνεια εκείνες τις μέρες. Ο λαός πίστευε ότι η απελευθέρωση θα ήταν η αφετηρία για μια ζωή πιο ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική.
12 Οκτωβρίου του 1944, θυμάμαι, στον κήπο αυτό, τον εθνικό κήπο, τους πανηγυρισμούς για την απελευθέρωση των Αθηνών από την ναζιστική κατοχή. Ήταν μια μέρα πάρα πολύ σπουδαία για την ιστορία της πατρίδος μας, αλλά και της ανθρωπότητας. Εμείς τα παιδιά τότε δεν ξέραμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Τριγυρνάγαμε σαν τα παλαβά μέσα στους δρόμους. Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει σπίτι, είμαστε άλλα συντεταγμένα από τις οργανώσεις τις αντιστασιακές, άλλα ασύνταχτα, δεν υπήρχε οργάνωση άμελας, έδες, ψαρός, όλοι. Είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθανε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.
Από όλες τις γενικές της Αθηνάς, που τις ακρότερες μέσα τις πιο κοντινές, όλοι εξηγηθήκαν για το κέντρο της Αθήνας. Έγινε κάτι το αφάνταστο, ποτέ δεν είχε ξανασυμβεί. Ούτε ακόμα βέβαια και στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, όπως στη μεγάλη της Ματέου της Καθόδου των Βουλγάρων, που πλημμύρισε το κέντρο 500.000 και πάνω από όλο. Εκεί την ημέρα όμως κατέβηκε όλη η Αθήνα. Δεν μπορεί να πει κανείς, έπαιξε η Αθήνα. Έπαιξε η Αθήνα, δεν μπορούσε να περάσει. Και ήταν τέτοια η κατάσταση και τέτοια τα αισθήματα του κόσμου που εστρέφονται προς, ιδιαίτερα προς τον Ελλάς, που όπου βρίσκανε Ελλασίτη τον παίρνανε, τον σηκώνανε στα χέρια και τον περιφέρανε. Έτσι εμείς, σε εμάς παρουσιάστηκε πρόβλημα. Θέλαμε να στείλουμε αξιωματικούς συνδέσμους για τις ομάδες μας. Αυτός η συνδέντη βέβαια, όπως ξέρετε, όπως είναι η χτισμένη Αθήνα, ο καλύτερος δρόμος της ντομάτωσης είναι να περνάνε από το κέντρο. Ομόνια, Σύνταγμα κλπ. Ήταν αδύνατο, τους χάσαμε. Τους σηκώσανε στα χέρια και τους χάσαμε. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να τους παίρνουμε γύρω-γύρω, όπου έλεγα να πάνε γύρω-γύρω. Για τις ανατολικές όλες οι νικές πηγαίνανε από το πίσω μέρος, από την Αλεξάνδρας, μπαίνανε πίσω από την αυτήν, από τους αμπελοκύπους, μπαίνανε μέσα στη νοσοκομείο Συγκρού και από εκεί μπαίνανε στις ανατολικές νικές. Άλλο δρόμο δεν υπήρχε για να περάσουν μέσα. Τους είχαμε χάσει όλη την ημέρα.
Η έξαρξη στο ηθικό, η ανάταση του ελληνικού λαού ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, ας πούμε. Δεν περιγράφεται όποιος δεν τα έζησε αυτά.
Ήτανε πράγματι, ιδίως για την νεολαία της εποχής εκείνης, μια ευτυχισμένη στιγμή που έχει κυριολεκτικά σημαδέψει, τουλάχιστον εμένα, όπως ξέρω και τα παιδιά της εποχής μου, μας έχει σημαδέψει μέσα στην ψυχή μας βαθιά.
Πήρε ο αρχιεπίσκοπος Τόμα Κάσκι, τον ο οποίος φορούσε στολή πλέον για να τον δει το κόσμο, ότι είναι Άγγλος αυτοματικός, και άρχισε να κατεβαίνει την οδόν Σταδίου για να περάσει από την Ομόνια, να πάει ύστερα Αιώλου, να δει τον κόσμο και να τον δει ο κόσμος. Ο οποίος έβγαινε από τα μαγαζιά, από τα σπίτια, έβγαινε τις σημαίες, έκλαιγε, φύλαγε χέρια. Εκεί λοιπόν στον οδόν Σταδίου, κοντά στο Άδη Μουσείων Υπαλλήλων, αντελήφθηκα ένα όχλο, έναν κόσμο, πολύ συγκεντρωμένο, ο οποίος κυνήγαγε έναν άνθρωπο. Αυτός φαίνεται ότι είδε το από μακριά το αυτοκίνητο που ερχόταν και έκανε ορισμένα σχήματα και ορισμένα σήματα βοηθείας. Και νομίσαμε ότι κάποιος είναι. Στο τέλος τον διέκρινε από μακριά. Εγώ ήταν ο Γιωργάτος, αυτός που ήταν ο κατοχικός δήμαρχος της κατοχής των οποίων είχαν αναγνωρίσει οι διαβάτες. Και του είχαν επιτεθεί με προθέσεις να το λιντσάρουν. Ώσπου να φτάσουμε, δεν ήταν εύκολο γιατί ήταν χιλιάδες ο κόσμος που ήταν στο δρόμο. Ώσπου να φτάσουμε μέχρι εκεί, αυτός είχε εξαφανιστεί με τον κόσμο που του συνέβη, τον συνόδευε, τον έσπρωχνε, τον προφυλάκιζε και στο αν των δημοσίων υπαλλήλων και τον χάσαμε από μπροστά μας.
Οι αυθόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και την επομένη και τις άλλες ημέρες που ακολούθησαν. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλες τις ηλικίες, χωρίς εξαίρεση, ο λαός συνέχιζε να γιορτάζει το μεγάλο γεγονός. Γιόρταζε για την απελευθέρωση. Γιόρταζε για τις καλύτερες μέρες που περίμενε. Γιόρταζε την ελπίδα. Γιόρταζε και θυμούσε τους νεκρούς, τα θύματα της κατοχής, τους εκτελεσμένους από τους Γερμανούς. Γιόρταζε το μέλλον.
Στις 12 του μηνός έγινε η δοξολογία στη Μητρόπολη. Ήταν δοξολογία χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς είσοδων επισήμων και μη επισήμων. Ήταν τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Και εκεί, για πρώτη φορά ύστερα από 4 χρόνια, ο Αρχιεπίσκοπος έψαλε την νικητήριον δέησιν. Αυτή για μένα ήταν η μέρα της απελευθερώσεως των Αθηνών. Βεβαίως η τυπική ημέρα εορτάστηκε όταν ήρθε ο στόλος, όταν ήρθε η κυβέρνηση, όταν ανέβηκε ο Πρωθυπουργός και ο Παπανδρέου τότε ο Γιώργος και σήκωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, αλλά ο κόσμος, το πανηγύρι, η ελευθεριά γιορτάστηκε στις 12 Οκτωβρίου.
Και εκεί, εκείνο το βράδυ, μετά τόσα χρόνια, ανάψαν τα φώτα της Αθήνας. Και κάτι άλλο, όταν κατακουρασμένος πήγαινε σπίτι μου, μετά τα μεσάνυχτα βραπινάτα, άκουσα καντάδες. Τα παιδιά, οι νέοι τραγουδούσαν όπως πρώτα. Ναι, καντάδες. Το τραγούδι ξανάρθε στην Αθήνα.
Μια εβδομάδα αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου, έφτασε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το καναδικό πολεμικό πρίγκιπς Δαβίν τον είχε μεταφέρει από την Ιταλία μέχρι τον Πόρο. Εκεί επιβιβάστηκε στο θηλυκό Αβέροφ και κατέπλεψε στον Πειραιά, στον Άγιο Γεώργιο του Κιαρετσινή. Ένοπλο τμήμα του Ελλάς του απέδωσε τιμές. Η υποδοχή που ο αθηναϊκός λαός επιφύλαξε στον Γεώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπήρξε μεγαλειώδης. Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός, ηγούμενος επί διοικητικής παμπής, ανέβηκε στην Ακρόπολη, όπου ύψωσε τη σημαία στον Πανάρχιο Βράχο.
Το μοναδικό τμήμα ελληνικό που υποδέχτηκε την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας στην εποχή εκείνη ήταν το ένοπλο τμήμα του Ελλάς, οι αντάτες. Φυσικά ήταν και οι ερημηνίτες από εκείνη τη μεριά, ήταν και οι Εγγλέζοι και οι Φεδρολασίτες ήταν δίπλα μας. Θυμάμαι τώρα ένα χαρακτηριστικό εκεί απάνω στην Ακρόπολη. Επικεφαλής των δυνάμεων αυτών ήταν ένας Εγγλέζος στρατηγός. Τώρα δεν ξέρω γιατί ήταν Εγγλέζος, σε πάση περιπτώσει. Ο οποίος έδινε τα δοκιμαστικά παραγγέλματα. Δίπλα σε μένα ήταν ένας λοχαγός, ο οποίος διερμήνευε τα παραγγέλματα του στρατηγού. Ο στρατηγός δεν αντιλαμβάνεται τον Παπανδρέο που έχετε με τους υπουργούς, ο οποίος είναι 10 με 20 μέτρα πίσω από τον στρατηγό και παρακάμπτει ο Παπανδρέου τον στρατηγό και εκείνη την ώρα εμείς βρισκόμαστε παραπόδα. Βλέποντας ο Παπανδρέου εμάς τους αντάρτες του Ελλάς, τους ευστραφείς ας πούμε που είμαστε με τα άρματα και με τα γενεοφόροι, και αρχίζει από εμάς την παρέλαση. Και εκείνη την ώρα, ενώ είμαστε παραπόδα 10 μέτρα από Παπανδρέου από το τμήμα το δικό μου του Ελλάς, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία και φωνάζω «Παρουσιάστε! Αρ!» Περνάει ο Παπανδρέου και μετά πήγαμε πάνω στην έπαρση της σημαίας.
Από την πλατεία Συντάγματος την ίδια μέρα εξεφώνησε λόγο για την απελευθέρωση μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος. Ο Παπανδρέου φιλοδοξούσε να είναι ο πρωθυπουργός της ανέμακτης απελευθέρωσης και το πέτυχε. Η αισιόδοξη όμως ατμόσφαιρα των πρώτων ημερών σκιάστηκε από τις μετέπειτα εξελίξεις. Η Ελλάδα έμπαινε σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς μαύρα σύννεφα άρχισαν να συσσωρεύονται στο διεθνή ορίζοντα.